Radio Magazine.
U narednih pola sata slijedi nova epizoda Mosta, tokom koje se razgovaralo o tome kakvu će politiku voditi opoziciona koalicija koja je na nedavnim parlamentarnim izborima pobijedila Mila Đukanovića. Sagovornici su bili predstavnici dvije nevladne organizacije iz Crne Gore i Srbije, Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakav će utjecaj na novu vlast imati Srpska pravoslavna crkva i mitropolit Amfilohije Radović, koji su dali odlučujući doprinos pobjedi opozicije. Da li će Crna Gora zadržati prozapadni kurs kako su obećali predstavnici tri pobjedničke koalicije i da li je to realno s obzirom da se lideri Demokratskog fronta, najjače opozicione partije i žestoki protivnici NATO pakta čiji je član Crna Gora, zalažu za povlačenje priznanja Kosova i za bliže veze sa Rusijom. Kako će biti sudbina Đukanovićeve Demokratske partije socijalista? Da li će se neki od njenih funkcionera prikloniti novoj vlasti? Da li će Rusija vršiti pritisak na novo rukovodstvo da opstruira članstvo Crne Gore u NATO paktu? Kakav će biti odnos nove vlasti prema Beogradu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Gospodine Vujoviću, kakav će biti uticaj na novu vladu Srpske pravoslavne crkve i njenog mitropolita Amfilohija Radovića, s obzirom da je po priznanjima lidera najveće opozicione grupacije za budućnost Crne Gore, Amfilohije Radović najzaslužniji za poraz Mila Đukanovića. Uostalom, Zdravko Krivokapić, koji je bio na čelu liste koalicije za budućnost Crne Gore, bio je izbor Amfilohija Radovića, bar tako kažu, a prvi gest gospodina Krivokapića nakon saopštenja izbornih rezultata bio je da ode kod mitropolita i poljubi mu ruku. Dakle, kakav će uticaj imati Srpska pravoslavna crkva na novu vladu?
Pa mogli bismo da damo odgovor na vaše pitanje u jednoj riječi, a to je presudan. Srpska pravoslavna crkva smatra da je ona dobila izbore, ona smatra da treba da da mandatara, u konkretnom slučaju riječ je o gospodinu Krivokapiću, i Srpska pravoslavna crkva također ima i određeni broj poslanika koji su pod njenom direktnom kontrolom. Tako da Srpska pravoslavna crkva kontroliše vladu. Mi često imamo prilike da čujemo komentare da Dritan Abazović je taj koji odlučuje o toj vladi, to možda još dok se ona ne formira. Međutim, u samom njihovom djelovanju Srpska pravoslavna crkva će imati gotovo punu kontrolu i mislim da će ona nametnuti i agendu toj vladi ukoliko se formira, a to mislim prije svega na niz zahtjeva, prije svega u uvođenju vjeronauke u škole. Zatim čuli smo u saopštenju Srpske pravoslavne crkve da oni pokreću inicijativu obnavljanja kapele koju je podigao kralj Aleksandar svom sinu Petru II. Petroviću na vrhu Lovćena, gdje je nekada bila djelimično porušena kapela, ali Petru II. Petroviću Njegošu, a poslije izgrađen mauzolej. Sjetimo se da je upravo Dobrica Ćosić novčani dio Njegoševe nagrade uložio u fond za rušenje mauzoleja. Nisu pomenuli da će rušiti mauzolej, ali se postavlja pitanje da li se Amfilohije vraća toj ideji da se sruši mauzolej i da se, kao da kažemo simbolički, vrati kapela koju je podigao jugoslovenski, odnosno kralj srpske dinastije Karađorđevića, kao simbol pobjede Karađorđevića nad Petrovićima i neustavnoj aneksiji Crne Gore od strane Srbije poslije integracije u Jugoslaviju. Ono što je veoma važno jeste da Srpska pravoslavna crkva neće stati tu. Mislim da mi svjedočimo početku vrijednosne transformacije Crne Gore. Više nećemo moći govoriti o zvaničnoj promociji multikonfesionalnosti, multinacionalnosti, već prije svega stvaranje jedne dominantne pravoslavne države koja će imati ključni element svog identiteta pravoslavlje.
Gospođo Biserko, po vama kakav će biti utjecaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu?
Srpska pravoslavna crkva bila je, još uvijek jeste, glavni promoter i eksponent velikog državnog projekta srpskog i u tom smislu njena uloga je veoma zabrinjavajuća, kao i njen utjecaj. A i treba imati u vidu da Srbija nije zatvorila srpsko pitanje i da nije odustala od programa koji je promovisao Slobodan Milošević. Nacionalni stratezi njemu pripisuju određeni značaj, ali sada misle da mogu novim metodama, novim strategijama uspjeti da konsoliduju srpske etničke teritorije. Srpska pravoslavna crkva je glavna institucija za sprovođenje tih strategija, jer je jedina prekogranična legitimna institucija. Ona je posebno ta uloga sada potvrđena u Crnoj Gori. Crna Gora nikada nije bila prihvaćena kao nezavisna država, tretira se samo kao teritorija, odnosno dve zemlje jednog naroda. Vrlo je zabrinjavajuća retorika Amfilohija Radovića, kako u predizbornoj kampanji i ovih dana u raznim prilikama je najavio nastavak širenja svetosavlja i poništavanje svih antifašističkih tekovina na kojima počiva savremena, moderna, multinacionalna, multikonfesionalna Crna Gora. Prioritet je poništavanje crnogorskog identiteta. Dobrica Ćosić je uvek govorio da taj identitet je u suštini rasrbljivanje Crnogoraca i Crne Gore i može se tu očekivati najveći udar. I to sve zajedno je zapravo jedan vrlo zabrinjavajući trend.
Gospodine Vujoviću, kakva će biti sudbina Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista? Oni su i dalje najjača partija u Crnoj Gori, ali nisu više na vlasti. Može li se desiti da dođe do njenog raspada ukoliko se izvestan broj njenih funkcionera prikloni novim pobednicima? To smo vidjeli u Srbiji nakon pobede Vučićeve Srpske napredne stranke, kada su se neki funkcioneri tada vladajuće Demokratske stranke vrlo brzo priklonili Srpskoj naprednoj stranci. Može li se to desiti u Crnoj Gori?
Pa to je uvijek realna opasnost za političku partiju koja je dugo bila na vlasti. Što bi se vjerovatno i desilo, da u međuvremenu nova vlast nije dominirana i kontrolisana od strane prilično retrogradnih snaga, kao što je riječ o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bloku koji ona podržava, u kojem se nalaze brojni nacionalisti, pa klerikalci, pa možemo reći ima i klerofašista. Tako u jednoj situaciji se nameće jedna druga dilema, a to je kuda ide Crna Gora, i u tom nekom novom traženju Crne Gore i taj DPS ima možda više šansi da opstane nego da je recimo vlada konstituisana i okupljena oko prodemokratskih, prozapadnih, proliberalnih snaga. U ovakvom slučaju se vidi da koliko god svi bili razočarani i ljuti zbog brojnih slučajeva korupcije, kriminala koji su ostali nerasvijetljeni, neriješeni od strane prethodne vlasti, s druge strane vidimo da isto tako, posebno kada je riječ o dijelu opozicionih partija, da u slučaju Budve isto tako se nalazi na njenom čelu osoba protiv koga je pokrenuta istraga, koji je bio visoki funkcioner DPS, ako se ne varam, potpredsjednik opštinskog odbora, koji je bio gotovo desna ruka Svetozara Marovića, uključen u brojne korupcionaške afere, a nalazi se na čelu koalicije koju upravo čine partije koje će sada formirati vladu. I u tom slučaju taj vid korupcije, a podsjetit ću vas, je MANS, nevladina organizacija koja je podnosila brojne krivične prijave protiv funkcionera DPS-a, podnijela i protiv funkcionera Demokratskog fronta, ali kao što su krivične prijave bile snažan razlog za opoziciju da kritikuje DPS zašto se ti funkcioneri dalje nalaze na vlasti, kad je riječ o njihovom funkcioneru, onda to nije problem. Svi su stali iza njega, svi su podržali i svi su napravili koaliciju. Kada govorimo o DPS-u, on ne može opstati ukoliko ne prođe kroz ozbiljne promjene. I on mora zahvaliti se nekim ljudima. Prije svega mislim na onaj dio ešalona brojnih korumpiranih, da kažem, lidera tipa gospodina Brana Gvozdenovića, koji je bio drugi na listi, koji je najavljivan u neformalno određenim krugovima, kao i budući premijer Crne Gore, a koji jednostavno je uključen u veliki broj afera, uključujući ovu posljednju aferu Možur. Prosto DPS, ako misli da preživi, da se konsoliduje i eventualno vrati na vlast, onda svakako mora da se suoči sa sobom i da prođe kroz stvarnu reformu, a ne kozmetičke promjene kao što su to radili u prethodne 4 godine.
Ja slažem se vama, oni su najavili nekakav kongres, koliko ja shvatam, kongres partijski, što može biti neka prilika za tu vrstu suočavanja sa svojim, da kažem, tekovinama i dobrim i lošim. Tu predstoji veliko preispitivanje cele političke scene u Crnoj Gori, jer da je Crna Gora sama sa sobom, to bi verovatno išlo mnogo bezbolnije. Međutim, imajući u vidu i aktere sa strane, mora čovjek biti vrlo oprezan u procjenjivanju šta će se dešavati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Crne Gore i Srbije, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, gospođa Biserko je pokrenula ovo pitanje da li će Crna Gora zadržati prozapadni kurs. Dritan Abazović, lider građanske koalicije Crno na bijelo, koja je u stvari donijela 4 mandata ključna, pa je opozicija ima većinu od 41 glas, znači on je ključni igrač, on odlučno tvrdi da Crna Gora neće menjati i da će zadržati prozapadni kurs. E, mislite li vi da ova građanska koalicija Crno na bijelo sa svoja 4 poslanička mandata može sačuvati prozapadnu orijentaciju?
Ja lično duboko vjerujem da gospodin Abazović isto tako duboko vjeruje da je to nešto što je moguće i da će on to uraditi. Ja vjerujem stvarno da u URI ima izuzetno puno poštenih profesionalaca i aktivista i da jednostavno oni žele određenu promjenu i otklon od brojnih korupcionaških afera. Međutim, jedno je realna politika, a drugo su želje i prosto je nerealno očekivati da jedna politička partija koja ima svega neki 5% može da bude tako snažan korektivni faktor politika drugih koalicionih partnera koji gotovo da nemaju ništa zajedničko sa njom. Kad pogledamo URU u odnosu na sadašnje opozicione saveznike, osim toga da se smijeni Đukanović i DPS, nema ništa zajedničko. Znači, prosto je nerealno da će se oni odreći svojih programa da bi izašli u susret očekivanju gospodina Abazovića. Ono što će se, ja makar mislim, dešavati jeste da u početku će se poštovati takav dogovor, ali to će biti veoma kratkotrajno, onoliko koliko je potrebno da Demokratski front, srpske crkvene strukture uđu u vlast, da jednostavno po dubini preuzmu kontrolu, skoro 70% te vlasti pripada Demokratskom frontu i partijama oko njih. Ona će imati svega nekih 15% vlasti u faktičkom obavljanju tih funkcija. Ova zemlja, ukoliko ova koalicija opstane, će prestati da postoji kao građanska, a sve više postati isključivo nacionalna. Ja bih samo posjetio građane da pogledaju preskonferenciju predsjednika Vučića 6. januara tekuće godine, kada je gospodin Vučić veoma najavio prvo snažnu podršku Srbije srpskim organizacijama, aktivistima u Crnoj Gori, koja bi trebala da bude po njegovoj najavi 10 puta veća nego inače, a sve iz budžeta Srbije, sa ciljem da se utiče na popis Crne Gore, znači vodeće kampanju za povećanje broja građana koji se izjasne kao Srbi. I ono što malo ljudi primjećuje, a gospodin Vučić je to najavio na toj istoj konferenciji 6. januara, a to je ustavna redefinicija Crne Gore. Gospodin Vučić je tada na toj preskonferenciji saopštio zašto se u Crnoj Gori ne bi uveo model kakav postoji u Bosni i Hercegovini i kakav postoji u Makedoniji.
Gospođo Biserko, mislite li vi da Crna Gora može zadržati prozapadni kurs?
Znate šta, to je stvarno ključno pitanje u ovoj situaciji kakva jeste. Dritan Abazović je sticajem okolnosti dobio, tako reći, istorijsku ulogu koja će bitno uticati, bar se tako misli, na orijentaciju Crne Gore i da će ostati na putu ka evropskim integracijama ili će se vratiti u zagrljaj Srbije. Međutim, isto treba imati u vidu da je skup na Trgu nezavisnosti koji je održan u nedelju. Na tom skupu se jasno videlo da se Crna Gora neće pomiriti sa takvim ishodom, što Abazovića dodatno stavlja u veliko iskušenje. Ja mislim da ovdje treba imati u vidu da se tu mešaju dva nivoa. Tačno je da su ljudi oko URE, ljudi koji su autentično zainteresovani za nezavisnu Crnu Goru i da su pre svega skoncentrirani na korupciju, što je legitimno. Međutim, čini mi se da tu ima jedna psihološka zamka, a to je jedan je odnos prema DPS-u i Đukanoviću, a drugi je odnos prema tekovinama koje su ostvarene tokom posljednjih 30 godina i te dve stvari, mislim, treba razlučiti. Oni se sad svi ponašaju kao da to nije zasluga DPS-a, odnosno pre svega Mila Đukanovića, vraćanje nezavisnosti, ulazak u NATO i skoro pred vratima Evropske unije. E sad, ta psihološka atmosfera u Crnoj Gori sve više ide ka nekom revanšističkom naboju, što preti devastaciji Crne Gore, pre svega njenih institucija, i može se desiti da pred naletom revanšizma izgube elitu koja je već dostigla jedan nivo profesionalnosti neophodan za euroatlantske integracije i reforme koje stoje pred Crnom Gorom. Bojim se da taj udar na institucije može Crnu Goru i tekako da vrati unatrag. Prevladava takva retorika koja se između ostalog svodi na to da se svrgava posljednji komunistički diktator, što uopšte nije tačno, niti je komunistički, niti je diktator, s obzirom da je Đukanović imao demokratski legitimitet i imao je podršku celog tog kruga oko urne, prema tome ne možemo se baš sve otpisati. Znači, obnovio je nezavisnost, kao što sam rekla. Koliko prevlada takvo raspoloženje, a vrlo je lako sudeći po izjavama pre svega Medojevića i Andića, mislim da će u stvari doći do ozbiljnog unutrašnjeg poremeća Crne Gore i poništavanja svega onog što se ipak iznedrilo iz ovih 30. To nije bio jednostavan proces, imajući u vidu pritiske iz Beograda koji su bili konstantni.
Gospodine Bujoviću, pobednička koalicija je saopštila da nova vlada neće pokrenuti postupak za povlačenje priznanja Kosova. Verujete li da će se čvrsto držati tog stava, s obzirom da su se lideri Demokratskog fronta, najveće opozicione partije, zalagali za povlačenje priznanja?
Mislim da je više nego jasno da oni subjekti koji su zalagali se i zalažu se dalje za povlačenje priznanja Kosova od strane Crne Gore, da će se zalagati i dalje za tim. Oni se nisu odrekli te politike, oni su samo rekli da su spremni da na određeno vrijeme, a nije, niko nije utvrdio koliki je taj period, oni neće otvarati to pitanje. Što znači da će se to pitanje otvoriti onoga trenutka kad te snage budu bile sigurne ili da će aktuelna vlada preživjeti jednu takvu situaciju, a podsjetit ću vas, u vladi se odlučuje većinom glasova. Što znači da će ta koalicija, konkretno oko Demokratskog fronta, imati većinu u vladi. Da li bi eventualno jedna takva odluka imala za posljedicu da Dritan Abazović sruši tu vladu, možda će ostati do kraja pri tome, ali znate kako, kada se dođete u neke strukture, onda pravite kompromise, pa možda će to u nekom trenutku i biti prihvatljiv kompromis, a možda će izazvati nove izbore u trenutku kad Demokratskom frontu odgovara da se to desi. Kako možemo očekivati od vlade da bude proevropska ako u njoj sjedi 70% oni koji su protiv Evropske unije, koji su protiv NATO-a? Nije to baš tehnička vlada, nego je svaka vlada programska. Ja stvarno vjerujem ljudima iz Demokratskog fronta koji su možda najiskreni od svih ostalih političkih partija opozicije, koji otvoreno kažu što je njihovo zalaganje. To je drugo, da li će politički trenutak njima nalagati da iz nekih taktičkih, strateških razloga odlože određena pitanja, ali ih neće se odreći od njih. Niti će to biti vlada evropskih vrijednosti, evropskih integracija. Biće to jedan privremeni skup raznih političkih činilaca koji jednostavno nemaju nikakvu programsku platformu oko koje bi svi mogli da stanu. Takve političke zajednice, koalicije ne opstaju dugo. Tako da očekujem da će se mijenjati politika, ali postepeno, zavisno od odnosa snaga u vladi. U svakom slučaju, ta vlada ne može biti dugog daha iz više razloga, prije svega zbog toliko raznolikog programa, zbog nestrpljenja, zbog očekivanja političkih subjekata kojih ima izuzetno puno u te tri koalicije, da se uslovno rečeno naplate ono što su osvojili.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Srbije i Crne Gore, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, kako je vaše mišljenje, može li nakon izvjesnog vremena doći do povlačenja priznanja Kosova?
Oni će privremeno odložiti ta pitanja i NATO i Kosovo i sve ono što su govorili u predizbornoj kampanji i prije toga. Oni će se skoncentrisati na konsolidaciju vlade i učvršćivanje vlasti, a to isto moraju zbog percepcije Zapada koji zapravo prati svaki korak i njihovi drugih, ocenjujući da li treba i kako da interveniše, na koji način. Znači, Kosovo će sigurno biti na dnevnom redu, ali ne treba zaboraviti da je Crna Gora bila utočište preko 100.000 albanskih izbjeglica za vreme intervencije i da je ta odluka o priznanju Kosova nije bila neočekivana. Znači, tu postoji jedna duga tradicija odnosa između Crnogoraca i Albanaca i mislim da je gospodin Vujović u pravu da crnogorska javnost neće to tako lako primiti. I mislim da se ovdje potcenjuje činjenica da je to crnogorsko društvo sazrelo i došlo do nekog nivoa gdje će moći da se brani takvih pokušaja promjene orijentacije Crne Gore.
Gospodine Vujoviću, u prvim reakcijama nakon izbora ruska štampa je pozdravila poraz Đukanovića i izrazila nadu da će nova vlast preispitati veze sa NATO paktom. Očekujete li da će Rusija vršiti pritisak na novu vlast da se raspiše referendum o članstvu u NATO paktu?
Ne znam da li će konkretno tražiti raspisivanje referenduma, ali svakako moje očekivanje je da će zvanična Moskva tražiti da se ispostavi račun, uslovno rečeno, odnosno ispostavit će račun za sve ono što je pomogla opoziciji u konkretnom slučaju. Zvanična Moskva je uložila puno novca, medijske podrške da ova opoziciona priča uspije. Samim time želit će da se prema njoj ispune obećanja. I mislim da je to više nego jasno. Da li će on imati strpljenje pola godine, godinu, to ja ne znam, ali da će Rusija tražiti konkretne ustupke, to svakako smatram i mislim da je to na neki način i programska orijentacija koalicije oko Demokratskog fronta. Sjetimo se gospodina Filohija kako je nazvao NATO pakt. NATO pakt je nazvao četvrtim njemačkim rajhom. Isto tako je kleo, neka bude proklet svako 3 puta i 3000 puta, ko ne bio vjeran Rusiji. Zašto bismo mi smatrali da vlada koju će kontrolisati Srpska pravoslavna crkva i činiti skoro 70% te vlade kadrovi proruski orijentisani, da će ta vlada biti oslonac NATO-a u Crnoj Gori? Ne, mislim da će oni raditi sve da podriju, čak i ako se ne budu javno zalagali za napuštanje NATO-a, ali će podriti pozicije NATO-a u Crnoj Gori i prije svega Crne Gore u NATO-u. Tako da je to moje očekivanje i to isključuju na bazi onoga što su oni javno saopštavali i ja vjerujem tim ljudima da su oni veoma temeljeni u tim svojim stavovima i da neće odustati, iako će možda privremeno odložiti neko djelovanje kada govorimo o javnom karakteru toga djelovanja, ali ispod toga javno mislim da će oni intenzivno i kontinuirano raditi da se sruši pozicija NATO i da Crna Gora prvo bude marginalizowana, isključena iz raznih procesa, a na kraju da izgubi status.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Biserko? Mislite li vi da će Rusija vršiti pritisak na novu vlast da ona preispita veze Crne Gore sa NATO paktom?
Rusija je ovaj put delovala iza scene, poučena fijaskom iz 2016. koji je njoj veoma teško pao kao velikoj sili. Znači, naučila je lekciju i ovaj put je zato delovala preko crkve. Njihova namera je da se vrati u Crnu Goru u kojoj su svojevremeno mnogo uložili. Izlaz na Jadran im je uvek bio prioritet, čak i za vreme druge Jugoslavije, ali u tome nikad nisu uspeli. Ulazak Crne Gore u NATO ih je, kako oni misle, privremeno izbacio iz Crne Gore, a svakako njihov povratak u Crnu Goru bio bi poguban za budućnost Crne Gore, jer bi je pretvorili u nešto poput Ukrajine. Znači, bila bi nestabilna teritorija bez jasne orijentacije budućnosti, bila bi rastrzana između prosrpske, proruske, proalbanske i prozapadne struje. To znači da bi Crna Gora bila blokirana za bilo kakav ozbiljan razvoj i iskorak prema euroatlantskim integracijama. Naravno, još uvijek je neizvesno kako će Zapad reagovati, odnosno NATO, jer se Zapadni Balkan i to specifira kao interesnom sferom Zapada.
Gospodine Vujoviću, po vašem mišljenju, kakvi će biti odnosi nove vlasti sa Beogradom?
Pa mislim da će oni biti onako kao što je gospodin Medović rekao, Crna Gora ne smije da napravi ni jedan potez koji nije u interesu Srbije. I mislim da je to više nego jasno. Kao što vjerujem da gospodin Vučić kontroliše Srpsku pravoslavnu crkvu, tako vjerujem da i Srpska pravoslavna crkva će kontrolisati tu novu vladu. Logično bi bilo iz toga zaključiti da će zvanični Beograd kontrolisati vladu Crne Gore.
Gospođo Biserko, po vama kakve će biti odnosi nove vlasti sa Beogradom?
Srbija je imala odlučujuću ulogu u ovim crnogorskim izborima, kako finansijski, tako i logistički, a Srpska pravoslavna crkva imala je ključnu ulogu, pošto je preko nje ostvarivan interes i Srbije i Rusije. Srpski mediji, svi bez razlike, nažalost, su nedeljama izveštavali na Crnoj Gori uz jasno osporavanje crnogorskog suvereniteta. Svu svoju frustraciju stanjem u Srbiji izgleda kao da su iskalili na Crnoj Gori. Evo samo dva naslova koja recimo su tipična. Novac iz Beograda i kletve Srpske pravoslavne crkve srušile Đukanovića. Sarajevo i Zagreb pate zbog pobede Srba. Znači ovdje vidite odnos prema celom regionu. Zatim naslov Matija Bečković, opozicija da vrati Crnu Goru sa stramputice u koju je bila do grla zabasala. Znači, ovdje se i dalje mediji, nažalost svi, i sve opozicione partije i većina intelektualne kulturne elite se izjašnjava u korist opozicije. Bez obzira što je opozicija Srbije bila ugošćena u Crnoj Gori onda kada je počela svoju borbu protiv Miloševića. Znači, to se sve zaboravlja kako ih je Đukanović primio, odnosno Crna Gora, i odašli su delovali prema zapadu i tamo se sretali sa svim zapadnim poslanicima koji su pomagali izbore oko 5. oktobra. Znači, Demokratski front je direktno vezan za Beograd i Vučića i više navrata dolazi ovde po instrukcije i veoma je jasno da Crna Gora sa tom vladom neće se ponašati mimo srpskih beogradskih interesa i tu nema nikakvih novih momenata. E sad, s druge strane, postoji još nešto što bih volila da kažem sada. Napominjem još jedan put da Crna Gora se neće tako lako dati. Jer potpisivanjem sporazuma u Vašingtonu, Vučić je doživeo svoj vrsni fijasko zbog performansa koji je gledao čitav svet i koji se smeje svemu tome, ali i zbog sukoba sa Moskvom, prvi put otvoreno. Na neki način to menja položaj Beograda i sve, da kažem, postaje manje relevantan. I predsjednik Vučić i sama Srbija. Pored toga, Vučić će biti prinuđen da objašnjava svoju spoljnopolitičku poziciju u Evropskoj uniji, svoje ponašanje Rusiji, Kini. Znači, on sada ulazi u veoma ozbiljne probleme. I svojim nedoslednim šibicarskim ponašanjem Srbija je postala nepouzdan partner za bilo koga. Zapad ili istok, sve jednako. Postala je irelevantna i možda je ovo kraj Srbije kako smo je znali posljednjih 30 godina.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, predsjednik upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.